Գլուխ երկրորդ Սիրահարված ընդկացու ռազմական խորամանկությունը Որոշեցինք, որ աշնանը, երբ սկսվի առևտուրը հնդկացիների հետ, ես միանալու եմ պտուղին։ Նա ցուլեր լծած մեծ գումակ ուներ, որով ամռանը Ֆորտ Բենտոնից բեռներ էր տեղափոխում ոսկի որոնողների բնակավայրերը։ Պտուղը կարծում էր, որ այդ շատ ավելի ձեռնտու է, քան թե եղջերուի, վապիտի և անտիլոպի մորթիներ գնելը, որ գրեթե միակ արժեք ներկայացնող ապրանքներ, որ փոխանակության համար տարվա այդ ժամանակ կարող էին առաջարկել հնդկացիները։ Բիզոնի մորթին բարձր է գնահատվում, եթե այն քերթված է նոյեմբերից փետրվար ամիսներին սպանված կենդանիներից։ Ես չէի կամենում մնալ Ֆորտ Բենտոնում։ Ես ուզում էի որսորդություն անել և թափառել արևով հեղեղված այդ երկրում, շնչել նրա չոր, բայց մաքուր օդը։ Այսպես ուրեմն ինձ համար ես գնեցի անկողին, մեծ քանակությամբ ծխախոտ, 11.2 միլիմետր տրամաչափի փամփուշտներ իմ Հենրի հրացանի համար, բիզոնի որսի վարժեցրած միձի ու թամբ, և աշխետ ձիու և նրա գումակի հետ մեկնեցի քաղաքից։ Գուցե իմ դրամական հաջողությունները մեծ լինեին, եթե ես մեկնեի ոսկե հանքերը։ Բենտոն ժամանեցին նոր շոգենավեր։ Ֆորտը լի էր այդտեղից մեկնող մարդկանցով, որոնք իրենց հետ տանում էին ոսկու ավազով լեցուն ծանր տոպրակներ, իրենց ճմրթված ճամպրուկների և կեղտոտ պարկերի մեջ։ Այդ մարդիկ հարստություն էին դիզել, և ետ էին վերադառնում նահանգները, աստվածահաճո երկիրը։ Աստվածահաճո երկիր. Ես երբևէ չեմ տեսել ավելի հրաշալի մի երկիր, քան այս ընդարձակ արևավառ պրերիաները և վեհաշուկ լեռները, որոնք իրենց վիթխարիությամբ վսեմացնում են մարդու հոգին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ չվարակվեցի ոսկու տենդով, թե չէ հավանաբար ես երբեք այդպես էլ մոտիկից չէի ճանաչի այդ երկիրը։ Կան բաներ, որ շատ ավելի արժեքավոր են, քան ոսկին։ Օրինակ, հոգսերից և որևէ պարտավորությունից զերծ կյանքը։ Մի կյանք, որի յուրաքանչյուր օրը, յուրաքանչյուր ժամը իր հետ բերում է բավականություն և գոհացումի մի մասնիկ, որն արտահայտվում է ուրախ զբաղմունքների և հաճելի հոգնածության մեջ։ Եթե ես էլ գնայի ոսկի որոնելու, ապա հնարավոր է, որ ես էլ հարստություն դիզեի, վերադառնայի նահանգներ և բուն դնեի մի սարսափելի տաղտկալի գյուղում, որտեղ ամենահետաքրքրական իրադարձությունը կրոնական տոներն ու թաղումներն են։ Աշխետ ձիու ֆուրգոնները, առաջինը և ետևից կապածը, որոնց ութը ձի էր լծած, լիքը բարձված էին մթերքով ու ապրանքով։ Աշխետ ձին ամառային որսի էր գնում պրեգանների ցեղի կարճ թիկնոցների կլանի հետ։ Հենց այդ էր, որ ինձ ստիպեց անմիջապես համաձայնել նրա հետ գնալու առաջարկությանը։ Ինձ համար հնարավորություն էր ստեղծվում ծանոթանալ այդ ժողովրդի հետ։ Սևավոտների, պիեգանների մասին շատ է գրված։ Ես շատ մտերմացա աշխետ ձիու աներձակի լիս սիսցիս կունսի հետ։ Ես շուտով սովորեցի օգտվել շարժումների լեզվից, և սկունսը սկսեց օգնել ինձ սովորել սևավոտների լեզուն, որն այնքան դժվար է, որ շատ քիչ սպիտակամորթների է հաջողվել հիմնավորապես յուրացնել այն։ Ես կարող եմ ասել, որ ուշի ուշով գրի առնելով այն ամենը, ինչ ես իմանում էի լեզուն սովորելիս, և հատուկ ուշադրություն դարձնելով արտասանության և առոգանության վրա, ես սովորեցի խոսել սևավոտների լեզվով ոչ վատ, քան այդ լեզուն իմացող որևէ սպիտակամորթ, գուցե 1-2 բացառությամբ։ Որքան հաճելի էր այդ ամառը, որ ես անցկացրի մասամբ Բելտ լեռների ստորոտում, մասամբ Ուորմ Սպրինգ Կրիկ և Ջուդիթ գետերի հովտում։ Ես մասնակցում էի հաճախակի կազմակերպվող բիզոնի որսերին, և ինձ հաջողվեց շատ սպանել այդ խոշոր անասուններից իմ արագավազ և լավ վարժեցրած ձիու շնորհիվ։ Սկունսի հետ միասին ես գնացել եմ անտիլոպ, վապիտի, եղջերու, վայրի ոչխարներ և արջ որսալու։ Ես ժամերով նստում էի լեռների լանջերին կամ որևէ առանձին բլրի գագաթին, և հետևում էի նախիրներին ու շրջակայքում թափառող վայրի կենդանիների խմբերին։ Դիտում էի ահագին լեռները և ընդարձակ ու լրակյաց պրերյան։ Եվ երբեմն կսմթում էի ինքս ինձ հավաստիանալու համար, թե այդ իրոք ես եմ, որ այդ ամենը իրողություն է և ոչ թե երազ։ Ըստ երևույթին, Սկունսին ևս, ինչպես և ինձ, այդ ամենը չէր կարող ծանրացնել։ Նա նստում էր իմ կողքին երասկոտ հայացքով նայելով շրջապատին, և հաճախ բացականչում էր «Իտամ ապիտի», որ նշանակում էր երջանկություն, կամ ես միանգամայն գոհ եմ։ Բայց միշտ չէ, որ Սկունսը իրեն երջանիկ էր զգում։ Լինում էին օրեր, երբ Սկունսի դեմքը մտահոգությունից ձգվում երկարում էր, և նա չէր խոսում ինձ հետ, այլ միայն պատասխանում էր իմ հարցերին։ Մի անգամ օգոստոս ամսին, երբ նա այդպիսի մռայլ տրամադրության մեջ էր, ես հարցրի նրան, թե ինչ է պատահել։
«Ինձ»? «Ոչինչ»,
պատասխանեց նա, ապա երկար լռությունից հետո ավելացրեց.
«Ճիշտ չասացի, սիրտս տխուր է, ես սիրում եմ Պիկսակիին, նա էլ ինձ է սիրում, բայց նա չի կարող իմ կինը լինել, հայրը չի ուզում նրան ինձ կնության տալ»։
Եվ կրկին երկար լռություն տիրեց։
«Հետո»?
Հիշեցրի ես նրան, քանի որ նա մոռացավ, թե ինչ էր ուզում ինձ ասել, կամ ուղակի չէր ուզում խոսել։
«Ահ», շարունակեց նա, «նրա հայրը գրով անտերների ցեղից է, իսկ մայրը Պիեգան. վաղուց, շատ վաղուց իմ ժողովուրդը հովանավորում էր գրով անտերներին, նրանց համար կռվի էր գնում, օգնում էր պաշտպանել նրանց երկիրը բոլոր թշնամիներից. իսկ հետո մեր ցեղերը գշտվեցին, և երկար տարիներ կռվում էին իրար հետ. անցյալ ձմեռ հաշտություն կնքվեց. այն ժամանակ ես առաջին անգամ տեսա Պիկսակիին. նա շատ գեղեցիկ է, բարձրահասակ, երկար մազեր ունի. նրա աչքերը անտիլոպի աչքերի են նման. ձեռքերն ու ոտքերը այնքան փոքրիկ. ես շատ անգամ եմ գնացել նրա հոր վրանը, և երբ ուրիշները մեզ վրա ուշադրություն չէին դարձնում, ես և նա իրար էինք նայում. մի երեկո ես կանգնած էի նրանց վրանի մուտքի մոտ. նա դուրս եկավ մի խտիտ փայտ վերցնելու վրանի մոտ թափված մեծ գույտից. ես գրկեցի նրան և համբուրեցի. նա էլ ձեռքերով փաթաթվեց վզիս, համբույրներով պատասխանեց ինձ. դրանից հասկացա, որ նա էլ ինձ է սիրում։
«Դու ինչ ես կարծում»? Հարցրեց նա ինձ անհանգստությամբ։
«Նա այդպես կվարվեր, եթե ինձ սիրելիս չլիներ»։
«Ոչ, կարծում եմ նա այդպես չէր վարվի»։ Նրա դեմքը պայծառացավ, և նա շարունակեց.
«Այն ժամանակ ես միայն 12 ձի ունեի, բայց ես բոլորը ուղարկեցի նրա հորը, և խնդրեցի հայտնել նրան, որ ուզում եմ ամուսնանալ նրա աղջկա հետ. նա ձիերը ետ էր ուղարկել, պատվիրելով ասել ինձ, իմ աղջիկը աղքատի չեմ տա. ես ռազմական ջոկատի հետ արշավի գնացի կրոու ցեղի դեմ, և հետս 8 ընտիր ձի բերեցի. հետո էլի ձիեր գնեցի, և ունեցա 32 ձի. վերջերս ես նորից ընկերոջս այդ ձիերի հետ ուղարկեցի գրով անտերների ճամբարը, կրկին խնդրելու, որ իմ սիրած աղջիկը ինձ տան. շուտով նա ետ եկավ, իր հետ բերելով ձիերը. ահա թե ինչ է ասել նրա հայրը. իմ աղջիկը երբեք չի ամուսնանա Սկունսի հետ, քանի որ Պիեգանները սպանել են իմ որդուն և իմ եղբորը. ինչ կարող էի ասել»։ Նա մի 2-3 անգամ ուշադիր նայեց ինձ և վերջապես ասաց. «Գրով անտերները այժմ Միսուրիի հովտում են. այ այս փոքրիկ գետակի, Ջուդիթի գետաբերանի մոտ. ես մտադրվել եմ այդ աղջկան փախցնել իր ցեղից. կգաս ինձ հետ»։
«Այո», շտապ պատասխանեցի ես։ «Ես կգամ քեզ հետ»։
«Բայց ինչու ես»։ «Ինչու դու քեզ հետ չես վերցնում ագրավակիրներից որևէ մեկին»։ «Չէ, որ դու նրանցից ես»։
«Որովհետև»,» պատասխանեց նա ակամա ծիծաղելով,
Գուցե ինչը հաջողվի աղջկան ձեռք բերել. Գուցե նույնիսկ նա ինքը հրաժարվի հետևել ինձ. Եվ այն ժամանակ ընկերներս կպատմեն այդ մասին. Եվ այնուհետև միշտ կծաղրեն ինձ. Իսկ դու, եթե ես անհաջողության հանդիպեմ, այդ մասին երբեք ոչ ոքի չես պատմի.
Մի անգամ երեկոյան մութն ընկնելուն պես, մենք աննկատելի դուրս եկանք ճամբարից. Աշխետ ձիուց բացի ոչ ոք չգիտեր մեր մեկնելու մասին. Նույնիսկ նրա կինը ոչինչ չգիտեր. Նա, իհարկե, կնկատեր եղբոր բացակայությունը, կանհանգստանար. Աշխետ ձին պետք է ասեր նրան, որ պատանին մի երկու օրով ինձ հետ Ֆորտ Բենտոն է գնացել. Ինչպես էր ծիծաղում բարեսիրտ Աշխետ ձին, երբ ես նրան ասացի, թե ուր և ինչի համար ենք մենք գնում.
«Ահ, լավ եք մտածել. Նորեկը, որ այստեղ ընդամենը երեք ամիս է ապրել, մտադիր է օգնել հնդկացուն հարսնացու փախցնելիս».
«Իսկ երբ են դադարում մարդուն նորեկ համարելուց», հարցրի ես.
«Երբ նա արդեն ամեն ինչ գիտե, և այլևս հիմար հարցեր չի տալիս. Ինչ վերաբերում է քեզ, ապա ինձ թվում է, այսպես մի 5 տարուց հետո կդադարեն քեզ նորեկ կոչել. Շատերին մոտավորապես 15 տարի է պետք կլիմայավարժեցման համար, ինչպես ասում են ձեզ մոտ. Բայց կատակը մի կողմ երիտասարդ. Դու մի շատ լուրջ գործի ես խառնվում. Տես, որ բան չպատահի. Աշխատիր միշտ ձիուտ մոտիկ լինել. Եվ լավ հիշիր, որ ավելի լավ է ծլկել, քան կռվի բռնվել. Եվ ընդհանրապես, հետևելով այդ օրենքին, դու ավելի երկար կապրես.
Մենք ճամբարից մեկնեցինք մութն ընկնելուց հետո, քանի որ այն ժամանակներում վտանգավոր էր միայն երկուսով օրը ցերեկով ճամփա գնալ ընդարձակ պրերիայով. Զանազան ցեղերի պատկանող բազմաթիվ ռազմական ջոկատներ էին վխտում պրերիաներում, փառքի ու հարստության, անզգուշ ճամփորդների գույքին ու գանգամաշկին տիրանալու համար. Մենք դուրս եկանք Ջուդիթ գետի հովտից և հարթավայրով գնացինք դեպի արևելք. Այդպես բավական գնալով, որպեսզի հնարավոր լինի դեպի գետի հովիտը ձգվող ձորերը շրջանցել, մենք թեքեցինք մեր ճանապարհը և ընթացանք գետի հոսանքին զուգահեռ. Սկունսը սանձը բռնած, իր հետևից քաշում էր մի կայտառ, բայց հնազանդ աշխետ ձի, որին բարձած էին վերմակներ և բիզոնի հիանալի կաշվի մեջ խնամքով փաթաթած ու փոկերով կապկպված մի կապոց. Այդ կապոցը սկունսը ճամբարից դուրս էր բերել նախորդ օրը երեկոյան և թաքցրել էր թփերի մեջ. Հրաշալի լիալուսինը լուսավորում էր մեր ճանապարհը, և մենք կարող էինք արագ ընթանալ վարգով կամ քառատրով. Հազիվ էինք մի քանի մղոն հեռացել ճամբարից, երբ բիզոնների բառաչ լսեցինք. Հանգստի գնալու ժամանակներ, և վիթխարի նախիրի այս կամ այն խմբում ցուլերը հարձակվելով միմյանց վրա կռվում էին և շարունակ բառաչում ցածրաձայն. Գիշերվա ընթացքում մենք մի քանի անգամ անցանք բիզոնների որևէ խմբի մոտով. Խրտնած կենդանիները փախչում էին լուսնի մեղմ լույսի տակ, և պինդ գետինը թնդում էր նրանց սմբակների դոփյունից. Նրանց վազքի աղմուկը դեռ երկար լսվում էր, մինչդեռ նրանք վաղուց անհետացած էին լինում մեր տեսողությունից. Թվում էր, թե այդ կողմերի բոլոր գայլերը այդ գիշեր դուրս էին եկել իրենց որջերից. Բոլոր կողմերից, մոտիկ ու հեռու, լսվում էր նրանց աղեկտուր ոռնոցը. Միալար ու հանդիսավոր ոռնոց, որն այնքան նման չէր կոյոտների աշխույժ հաչոցին. Սկունսն անընդհատ քշում էր իր ձին, առանց ետ նայելու. Ես աշխատում էի նրա կողքին լինել և ոչինչ չէի ասում, թեև գիտեի, որ պրերիայում, որտեղ գետինը մաղի նման ծածկված է գորշուկների և այլ մանր կրծողների բներով, վտանգավոր է խիստ արագ գնալը։